መንግስቲ ኤርትራ ነታ ኣብቲ ሃገር ንልዕሊ 6 ዓመታት ተኣሲራ ዘላ ዜጋ ኣሜሪካ ክፈትሕ ኣባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣዶ ወንበር ንእስ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ፀዊዐ ሳሌም ሰሎሞን ዘዳልዎ ተፀብጻብ ንኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ስያም ዓሊ ዓብዱ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛት ካሊፎርኒያ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ተወሊዳ ኣብ ኤርትራ ዝዓበየት እያ። ስያም ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2012 ዓ.ም ብዘይሕጋዊ ፍቓድ ካብቲ ሃገር ክትወፅእ ኣብ ዝፈተነትሉ እያ ብሰበስልጣን ኤርትራ ተኣሲራ። ካብኡ ንነጆ ኣበይን ከመይን ከም ዘላ ስድራኣ ኣፍልጦ ሃልዋታ የብሎምን። ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣደ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ጉዳያት ኣፍሪቃ ዓለማዊ ጥዕና ዓለማዊ ሰብኣዊ ምስላትን ዓለም ለኸ ውድባትን ዝኾና ከረን ባዝ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብፌስቡክን ትዊተርን ኣብ ዘቕረበኦ መፀዋዕታ ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ኣብ ኤርትራ በፂሐ ነይረ ድሕሪ ምባል ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ልደታ ንዝነበረት ስያምን እሱራት ፖለቲካ ኤርትራን ብምፍታሕ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ሓዊሱ እቲ ሃገር ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዝጀመረት መልእኽቲ ከመሓላልፍ ኣለዎም ኢለን ኣለዋ። ከረን ባልት ጆ ንጉሰን ኢልሃም ዑማርን ዝሓዘ ጉጅለ ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀረባ ንኤርትራ በፂሖም እዮም። መንግስቲ ኤርትራ ንዜግነት ስያም ኮነ ወላ እውን ሃለዋታ ኣፍልጦ መሃብ ነፂቡ እዩ። ኮንግረስ ውማን ከረን ባስ ኣብ ካሊፎርኒያ ጥቃ ስያም ዝተወለደትሉ ክፋል ሎስ ኣንጀለስ ዝርከብ ወረዳ 37 ዝውክላን ንጉዳይ ስያም ዘቃልሓ ዘለዋ ዝለዓላ በዓልቲ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ እየን። ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማእሰርቲ ስያም ብወግዒ ኣይረጋገፀን ብዛዕባ ምእሳራ ዝገልፁ ፀብፃባት ከም ዝሰምዐ ግን ኣፍሊጡ እዩ። ከረን ባስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንሪፖርተራት ብዛዕባ ስያም ኣብ ቀረባ ከም ዝሰምዓ ምግላፅን ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ እዩ። ተሓላቅቲ ሰብኣዊ መሰላት ግን 22 ዓመት ዝዕድሚያ ስያም ክትፈታሕ ንዓመታት ክፅውዑ ፀኒሖም እዮም። ኣብዚ ሓልፈ ቀዳም ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ኣብ ዝተካየደ ወከልቲ ህዝቢ ምስ ዝውክሎም ህዝቢ ዝራኸብሉ መድረኽ ብዛዕባ ኩነታት ስያም ተላዒሉ ከረን ባስ ስያም ክትፍታሕ ምስ መንግስታት ኤርትራ ኢትዮጵያን ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስን ሓዲረን ከም ዝሰርሓ ተዛሪበን ኣለዋ። ሕጂ ብዛዕባ ኣፈሊጠ ስለ ዘለኹ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክሰርሐ ኢለን ኣለዋ ከረን ባስ። ኣኳኣ ጋዜጠኛ ስዩም ፀሃየ ተኣሲርዋ ዘሎ ዋንደይ ስዩም ዝተባሃለ ትካል መስሪታ ንክፍታሕ ትሰርሕ ዘላ ደነሳ ፀሃየ እውን ዕለት ልደት ስያም ኣመልኪታ ንቪኦኤ ዝሃበቶ ቃል ከምዚ ኢላ ነይራ። ንምእሳር ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታትን ከም ምክንያት ገይሮም ዘቕርብዎ ሃገራዊ ድሕንነት ዋል 15 ዓመት ካብ ሃገር ክትወፅእ ብምፍታና ንምእሳር ምክንያት ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ትብል ቨነሳ ፀሃየ። ሕብራት መንግስትታት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ካልኦት ተሓለቕቲ መሰላትን መንግስቲ ኤርትራ ንተቃወሞ ንምዕፋን ማእሰርቲ ብሓይሊ ሃለዋት ምጥፋእን ስቅያትን ይፍፅም ክብሉ ይኸሱ። መንግስቲ ኤርትራ ግን ነዚ ክሲ ኣሉታ ብምሃብ ይነፅጎ።